Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Hello? Hello?
Podcast Network Asia.
Babala, may ilang tagpo sa kwentong ito na maaaring hindi akma para sa mga batang tigapakinig o sa mga sensitibo sa mga ganitong tagpo. Mariin naming ipinapayo na laktawan ang episode na ito at mag-next story ka na lamang o kung tatangkain mong pakinggan, listen at your own risk. Sa isang Facebook group, talamak ang bentahan ng mga anting-anting, lumang libro at mga sinaunang kagamitan na pinaniniwalaang may sumpa at mahika. Isang makintab na alahas ang sinasabing isinumpa at sino mang magsuot nito, tiyak mamamatay. Pinag-aagawan sa comment section ng produkto at lahat ay handang magbayad ng malaki, makuha lang ang kwintas na yun. Mayroon ding lumang rebulto na bawal daw hawakan tuwing gabi dahil masusunog ang kamay ng sinumang humawak dito. Lahat ng mga bagay at kagamitang may malalim at madilim na nakaraan ay makikita roon. Pati mga personal na kagamitan ng ilang mga kilalang scientist at inventor ay matatagpuan din doon. Tamang silip at basa lang si Dave sa mga post habang nag-i-scroll hanggang sa makakita ng isang bagay na humugot sa atensyon niya. Isang makapal at lumang libro na may guhit ng maraming mata sa harapan. Itim ang balat nito at tila gawa sa bakal base sa litrato. Ayon sa post ng seller, ang pamagat ng libro ay minanegite potimin kitati pote, wikang Griego. Makikita sa mga kuhang litrato ang laman nito na punong-puno ng mga iginuhit na mata. May mga letra at kasulatan din itong hindi matukoy kung ano ang kahulugan. Lahat daw ng mga nagmay-ari ng librong iyon ay dinapuan ng malubhang sakit matapos mabasa o makita ang buong nilalaman ng libro. Napaka-misteryoso ng naturang libro at wala ring nakakaalam kung sino ang sumulat nito. Ang tanging alam lamang ng mga nakakita rito ay may daladala itong kamalasan sa kung sino man ang magtangkang silipin ang buong pahina. Napangiti si Dave. Nakatagpo rin siya ng bagay na napupusuan niyang bilhin sa Facebook group na iyon. Bukod kasi sa nagustuhan niya ang misteryong taglay ng libro, ibinebenta lang din ito sa halagang 200 piso. Napakamura na nito para sa kanya at dahil hindi rin naman siya mapaniwalain sa mga kwentong kababalaghan, naglakas loob siyang kontakin ang seller nito para bilhin ang libro. 2 araw lang ay nakarating agad ang libro sa bahay niya. Agad niyang binuksan ang kahon at nakita sa loob na nakabalot pa ng makakapal na plastik at dyaryo ang libro. Lalo nga siyang namangha nang makita at mahawakan ito sa personal. Bahagyang mabigat ang libro dahil gawa ang balat nito sa metal. Nakaukit doon mismo ang mga mata pati ang pamagat sa gitna na nakasulat sa ibang lengguwahe. Dinala pa niya sa kwarto ang libro at doon binuksan ang mga pahina. Makapal ang libro at talagang siksik sa laman pero wala siyang pinalagpas na kahit isang pahina. Bawat pahina kasi ay naglalaman ng kakaibang illustrations ng mga mata. Sa ibabaw o ilalim ng mga guhit, nakasulat ang description na hindi rin niya maunawaan gawa ng kakaibang alpabetong ginamit dito. Sadyang luma na nga ang libro at walang makapagsasabi kung gaano na ito katagal. Ang ipinagtaka lamang ni Dave, puro mga mata lang ang ilustrasyon ng libro. May ilang mga guhit gaya ng pader, bahay o baso pero may kadugtong din itong mga nakakatakot na hugis ng mga mata. Doon niya naisip, para saan nga kaya ang librong ito? At ano ang kinalaman ng mga mata sa mga nakaguhit at nakasulat dito? Hindi kaya nakalagay rito kung paano buksan ang third eye? Larawan ng pagtataka si Dave. Talagang nangunot ang noo niya sa bawat tumatakbong pahina dahil puro mga mata at kakaibang sulat lang ang nakikita niya. Mahigit isang oras nga siyang nakaupo sa tabi ng kama hanggang sa makarating sa dulo ng libro. Sa huling bahagi nito, makikita ang ilustrasyon ng isang malaking bulas na lalaking may mahabang liig at punong-puno ng mata ang iba't ibang bahagi ng katawan. Natapos ni Dave ang libro na wala man lang naunawaan. Ang mga nakaguhit na mata ay hindi nakatulong sa kanya para makakuha ng kahit kaunting clue sa kung anuman ang laman nito. Sadyang binabalot ng misteryo ang librong ito at malabong matuklasan pa ang tunay na kahulugan. Sinubukan niyang tumingin sa internet tungkol sa impormasyon ng librong iyon. Ngunit bigo siyang makakita. Ang tanging nasumpungan lamang niya ay ang ilang mga forum na pinag-uusapan ang mga teorya tungkol sa libro. Tulad niya ay nagtataka rin ang mga ito at naghahanap ng kasagutan. Ipinatong niya sa lamesang katabi ng kama ang libro. Bukas ay balak niyang ipanakot ito sa mga barkada.
Hi, dear listener. My name is Christine Abrigana, and I've just started a podcast that covers true crime cases from all over Asia. It is called Asia in the Shadows, a true crime podcast. Ever heard of the 8 Immortal Restaurant Massacre of Macau? Or the pop star turned killer from Malaysia? Or perhaps the mysterious death of a Maldivian model with blue eyes in Bangladesh? not, then make sure to tune in to Asia in the Shadows, a true crime podcast where I will be sharing 3 stories every month on a Wednesday about the most jarring crimes in Asia. For more information, make sure to follow us on Instagram at AITSpod. See you soon.
Kinabukasan, nagising si Dave na sobrang sakit ng noo. Pakiramdam nga niya ay nagkasugat siya dahil sa sobrang hapdi nito. Pagtingin niya sa salamin, ginapangan na siya ng kilabot lalo nang makita niyang may isang mata na tumubo sa kanyang noo. Ang mata ay tila may sariling buhay at kumurap mag-isa. Lumilingon din ito sa paligid at tumitingin pa sa refleksyon niya. Umatras ang mga paa niya at naupo sa kama. Natagpuan na lang niya ang sariling nanginginig sa takot habang iniisip kung saan niya nakuha ang tumubong mata. Agad siyang napalingon sa kinalalagyan ng libro. Naglaro sa isipan niya kung ito na kaya ang misteryong itinatago ng isinumpang libro. Napatunayan niya ngayon sa kanyang sarili na totoo ngang may sapi ang librong iyon. Pero ang mas mahalaga sa kanya ay kung paano mawawala ang mata sa noo niya. Muli niyang binuksan ang mga pahina ng libro at naghanap ng kahit anong clue na maaaring makatulong sa kanya. Pero wala. Wala siyang napala. Sa tuwing susubukan niyang intindihin ng mga guhit at nakasulat sa librong iyon, ay lalo lang nahuhulog sa kailaliman ng utak niya. Hindi niya alam kung saan hihingi ng tulong. Natatakot din siyang magsabi sa mga kaibigan at kamag-anak. Sinubukan niyang tawagan ang seller ng libro, ngunit nang sabihin niya ang pagtubo ng isang mata sa kanyang noo, ay biglang natahimik ang tao sa kabilang linya. Hindi nagtagal ay binabaan din siya nito ng telepono. Ilang ulit pa niyang tinawagan muli ang seller pero hindi na ito sumasagot. Hindi niya rin alam kung maiiyak o magagalit ba siya. Hindi lumabas ng bahay si Dave sa loob ng ilang araw. Maghapon siyang nakababad sa laptop at naghahanap sa internet ng pwedeng makatulong sa kanya para mawala ang sumpa ng libro. Sa ilang araw niyang paghahanap ay bigo siyang makakita ng solusyon at inisip na lamang niyang hindi kaya't habang buhay na siyang mabubuhay nang may pangatlong mata sa noo. Sa huli ay nanlumo na lamang si Dave dahil mukhang wala nang makakatulong pa sa kanya. Isang gabi nga ay sumakit ang buong katawan niya. Pakiramdam niya ay may sugat na humahapdi sa kanyang katawan pero malinis naman ang balat niya. Halos napuyat si Dave dahil sa labis na hapdi ng buong katawan at dahil dito'y nahirapan na nga siyang humiga dahil sumasakit ang balat niya sa tuwing tatamaan ng kutsyon. Tanghali na nang magising si Dave. Sa tantsa niya ngay, mahigit isang oras lang ang itinulog niya. Ngunit sa kanyang pagbangon, ganun na lamang ang pagkasindak niya nang makitang may mga mata na tumubo na sa iba't ibang bahagi ng katawan niya. Malalaki ang mga mata at may mga sugat pa sa gilid. Nagmukha tuloy siyang may bulutong pero higit na malalaki at mata ang laman. Lalo pa siyang nasindak nang makita ang sariling anyo sa salamin. Naging kasuklam-suklam ang itsura niya dahil sa mga tumubong mata na kumukurap pa at kanya-kanya ng lingon sa magkakaibang direksyon. Doon na siya napilitang tumawag sa mga kaibigan at pinapunta sa bahay. Subalit iniwasan din siya ng mga ito matapos makita ang nakakadiri niyang anyo. Pati nga sarili niyang kamag-anak ay natakot na rin sa kanya. Sa huli ay wala rin siyang nakuhang tulong sa mga ito. Lalo lamang siyang nanlumo at napasandal na lang sa sulok habang humahagulgol ng iyak. Naaalala niya ang namayapang mga magulang, 5 taon na ang nakalilipas. Kung buhay lang sana ang mga ito, baka may tutulong at lalapit pa sa kanya ngayon, kaya siguradong hinding-hindi siya mag-iisa. Hindi na nga lumabas ng bahay si Dave dahil sa ganoong kalagayan. Palagi lang siyang nakakulong sa kwarto at hindi na rin kumakain. Sinira ng sumpang iyon ang buhay niya at unti-unti siyang nanghina dahil sa kawalan ng kain at tulog. Hanggang isang araw, lalong lumala ang kalagayan ni Dave. Lumobo ang kanyang katawan at lalo pang dumami ang mga mata. Lumuluha ng dugo ang mga ito kaya napuno na ng dugo ang kama at sahig niya. Hindi na rin siya makakilos sa ganoong kalagayan at hindi na rin makapagsalita pa. Buhay pa siya, ngunit parang patay na ang panloob na katauhan niya. Nakatulala na lamang siya sa kisame at naghihintay kung kailan babawian ang buhay. Sa mga panahong iyon ay wala na siyang dinadalangin kundi ang kanyang kamatayan para matapos na ang paghihirap niya. Nang sumunod na araw, may panauhi na dumating sa bahay niya at nung oras na marinig niya ang pagbukas ng pinto ng kwarto, nakita niyang iniluwa roon ang dalawang lalaki at pinagmasdan ang buong katawan niya. Bakas sa anyo ng mga ito ang labis na takot at pandidiri. Bulong ng isang lalaki.
Huwag na tayo masyadong lumapit. Baka nakakahawa yan.
Sabi naman ang kanyang kausap.
Siya yung bumili ng libro sa akin sa Facebook group namin. Siya. Siya ang nakakuha ng minanigite puti min kitate puti. Oh, talaga?
Gulat na sabi ng kausap. Nakikinig lang si Dave sa usapan ng dalawa. Gusto man niyang magsalita ay hindi na niya magawa pa. Ang dami niyang gustong sabihin at nais itanong sa mga ito. Paliwanag ng lalaking seller.
In-order ko kasi sa isang kolektor sa Germany ang librong yun. Sabi na napagbilhan ko, marami na raw na nagmamay-ari sa libro pero lahat sila dinapuan ng sakit hanggang sa mamatay sa bangungot dahil tinignan nila yung buong laman ng libro. At yung sinasabi nilang sakit ay gaya ng dumapo ngayon sa lalaking ito.
Oh, talaga? Ibig sabihin tinubuan din sila ng maraming mata sa katawan?
Oo, ganun na nga. Kaya nga mahigpit nilang bilin sa akin ay huwag ko raw titingnan ang lahat ng drawing sa librong yun. Aaminin ko, sinilip ko yung ibang pahina pero hindi ko naman tinignan lahat kaya siguro wala nangyari sa akin. At isa pa, hindi rin naman talaga ako naniniwala noong una. Binili ko lang siya dahil mahilig akong mangolekta ng mga gamit na may haunted history. Pero ngayon, napatunayan kong totoo nga ang lahat. Yung lahat na sinasabi nila tungkol sa librong ito. Ano na ang gagawin natin? Tsaka bakit nga pala tayo pumunta rito? Eh sabi niya kasi nung huling tumawag sa akin ay may tumubo na mata sa noo niya. Eh doon pa lang, napatunayan kong totoo nga yung sumpa sa libro. Mula noon, palagi kong iniisip kung ano na nga kaya ang mangyayari sa buyer na ito. Kaya naisip ko, napuntahan yung address niya rito. So ano nang balak mong gawin ngayon?
Wala na pre. Iyon lang ang gusto kong malaman. Nakita ko na yung dapat kong makita. At buti na lang talaga, hindi ko tiningnan yung buong laman ng libro.
Dinukot ng lalaki ang cellphone sa bulsa at kinuna ng litrato si Dave habang nakaratay sa kama. Hindi nagtagal ay nilisan din ng dalawa ang bahay at hindi man lang kinausap ang kaawa-awang lalaki. Muling naiwan si Dave ng mag-isa. Walang kasama, walang karamay, walang mahingian ng tulong. Pagsapit ng gabi,
Muling binalot ng dilim ang silid ni Dave. Hindi na niya magawang buksan ang ilaw dahil wala nang kakayahang tumayo ng katawan niya na punong-puno na ng mga mata. Patuloy pa rin sa pagluha ng dugo ang mga matang ito at kumalat na sa buong silid niya. Takot na takot si Dave sa kung ano ang naghihintay sa kanya sa dilim pero wala siyang magawa. Ang nais lang niya sa mga sandaling iyon ay masindihan ang ilaw para sana'y mabawasan ang takot sa dibdib niya. Pero ilang sandali pa, biglang bumukas ang pinto. Lalo pa siyang inakyatan ng kilabot at nagsimulang pagpawisan. Mula sa bumukas na pinto ay tumambad ang isang malaking bulas na lalaking mahaba ang leeg at may nakakadiring anyo. Pumasok ito sa silid at lumapit sa kinalalagyan niya. Parang gustong sumabog ng utak ni Dave nang masilayan sa malapitan ang nilalang. Gaya ng nakita niya sa huling bahagi ng libro, ito nga yung lalaking may mahabang leeg at tad-tad ng mga mata ang buong katawan. Ang mga matang iyon ay tumitig lahat sa kanya saka bumuka ang bibig ng nilalang. Nagsimulang manigas ang buong katawan ni Dave at pakiramdam niya ay nasa state of sleep paralysis na siya. Gising ang diwa niya pero hindi maigalaw ang katawan. Binalot ng hilakbot ang buong pagkatao niya habang nakikita ang nilalang. Hindi niya magawang isarado ang mga mata dahil tila kinokontrol ito ng elementong nasa harap niya ngayon. Sa natitira niyang hininga, narinig niyang nagsalita ang nilalang.
Minangagite, pote minkitate pote.
Na ang ibig sabihin, never open, never look.
This podcast episode is based on or is inspired by true events. Unless otherwise indicated, all the names, characters, businesses, places, events, and incidents in this podcast are either the product of the podcast creator's imagination or used in a fictitious manner. Any resemblance to actual persons, living or dead, or actual events is purely coincidental.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.